Бац Медиа Батл. Үшінші кезең. Hit the lateral towers. Ананың жүрегі қанша қиындық көрмеді, ананың жүрегі қанша затқа көнбеді. Өмірінің басты мақсаты балдарын аяққа көтеру. Ананың жүрегі сен қайда жүрсең де сүйеді. Өмірің алда балам, тек жоғарға қара, сүрінсің қайта көтеріл. Осы сөзді ұмытпа, деп ақылын айтып бізді түсірген тура жолға. Ананың жүрегінің қателігі болды ма? Есімде менің анашым сіздің көз жасыңыз. Жасаған қателігім үшін мені кешіріңіз. Сізді бақытты қылуға уәде беремін, тырысамын айтқан сөзді еске сақтап. Жоғарға ұмтыламын осы өмірде, тек сіз мені қолдайтын. Осы өмірде тек сіз мені уайымдайтын. Жаратқаныма рахмет анашым, сіз үшін ешнәрсе де басылмайды. Аналық махаббат күшін анашым, мен ұмытпаймын ол маған берген жылуды. Өмір бойы мен көрмеппін ешқашан тоңуды. Ақылыңыз айтқан сөздеріңіз артқа шын жүректе. Ананың көз жасы әлі де есімде. Анашым, мен ұмытпаймын ол маған берген жылуды. Өмір бойы мен көрмеппін ешқашан тоңуды. Ақылыңыз айтқан сөздеріңіз артқа шын жүректе. Ананың көз жасы әлі де есімде.